Tämä meidän kokous, niin tämä on nyt tämmöinen lähetyskokous. Tämän teeman ympärillä halutaan nyt olla tänään. Ja niin kuin ehkä kuulitte jo, oli hienoa musiikkia tuossa alussa. Tänään musiikissa Marjukka Parjar ja Markus Lehtinen. Ja tänään sitten tulee meille saarna tai pääpuheen pitämään Eino Koistinen. Ja vielä semmoinen info tähän alkuun, että viikon päästä, jos Herra suoja elämme, niin joulujuhla täältä Saalemista myös kello 16. Pyydetään siunausta tähän alkuun ja pyydetään, että Herra saa oikein olla meidän kanssamme. Herra saa virvoittaa meitä, tai että Herra saisi virvoittaa meitä. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme sinun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Niin kuin nyt lähestymme joulun aikaa, niin me kaikki tiedämme, että Jeesus, sinä olet tullut tänne maan päälle, tai tulit maan päälle, ja siksi me joulua vietämme. Kiitos Herra siitä, että oikein tänäänkin, niin Jeesus, sä saisit puhua meidän sydämeen, saisit puhua niin väkevällä tavalla, että se vaikuttaisi meidän elämään, meidän ajatusmaailmaan. Niin Herra, että me haluttaisiin uudestaan ja oikein semmoisella uudella innolla haluttaisiin lähteä etsimään ja oikein niin kuin kolkuttamaankin, Herra, sinun puoleesi. Niin Herra, että sä Jeesus saisit koskettaa oikein meidän perheisiimme, meidän työpaikoillamme, missä me kuljemmekin, niin Herra, joka paikassa saisi oikein tulla semmoinen sinun tuoksusi, Kristuksen tuoksu, Herra, meidän kauttamme. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on valta ja voima auttaa, Herra, meitä jokaista. Sinulla on valta ja voima auttaa ihmistä. Sinulla on Jeesus se valta, että sä voit katkoa synnin kahleita. Sä voit koskettaa niin, että ihminen, joka on sairas, niin saa kokea terveyden, Jeesus, sinun kauttasi. Kiitos Herra siitä, että tämmöistä me oikein Herra pyydämme. Me tiedämme, että sinun sanasi kautta me tiedämme, mutta itse kunkin elämässä, niin Herra Jeesus, sä oot vaikuttanut, että me ollaan jokainen saatu varmasti elämämme aikana kokea terveyttä. Me ollaan saatu kokea, että me ollaan saatu syntejä ja synnit anteeksi. Kiitos Herra siitä, että sä tahdot tänään oikein elävöittää tuon sanan, jonka Einon veljen sydämelle oot antanut. Niin, että se saa tehdä sen työn jokaisen katsojan ja kuulijan sydämessä. Kiitos Herra siitä, että sinä oot meidän Herramme. Tee sinä Herra työtä meidän elämässä. Tee sinä työtä Herra meidän sydämessämme. Niin, että sinun tekosi saa tulla oikein ylistetyksi ja kiitetyksi, Herra, tämän kaupungin keskellä aina ja aina maailman ääriin saakka. Kiitos, Herra, että siunaat tämän meidän yhdessä olomme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Nyt saadaan kuulla vielä kaksi laulua. Tästä tulee mieleen oma hetki, kun sain elämäni Jeesukselle antaa. Se oli pääsiäisen aikoihin joskus, oliko se 89 vuonna, niin se taisi olla. Ja nyt elettiin 1900-lukua. Jotenkin oli tultu siihen pisteeseen, että mun sydämessä tuntui lähes samalta, mitä Paavali tässä sanoi. Tuntuu, että mä oon suuri syntinen. Ei ollut nyt ihan sellaista vertailukohtaa, en ehkä tuntenut olevani suurin, mutta suuri joka tapauksessa. Ja tiesin, että ja tunsin, että tämä ahdistus ja tämä paha olo, niin se ei muuten lähde mun sydämestä kuin se, että Jeesus Kristus saa pestä mun synnit pois. Jeesus saa pelastaa mut, vapauttaa mut synnin orjuudesta. Ja kun elämäni hänelle annoin, niin hän todella teki sen. Jotenkin se on kuivasti sanottu, mutta kääntyi niin kuin uusi sivu. Siinä tapahtui jotain enemmän vielä. Sitä jotenkin voi kyllä verrata siihen, mitä Raamattu sanoo, että me siirrymme pimeydestä valkeuteen. Näin mä koin, että siinä tapahtui. Jotenkin mä koin ennen sitä, että mä en ole minkään arvonen. Ja jotenkin mä koin vielä niin, että kukaan ei rakasta mua, vaikka todellisuudessa kyllähän niitäkin nyt varmaan löytyi ja varmasti löytyi vanhemmat ja sisarukset ynnä muut. Mutta joka tapauksessa mulla oli semmoinen tunne täällä sydämessä, että mä olin väärällä tiellä. Ja sitten kun se hetki koitti, niin mä jotenkin vaan tiesin sen. Tai ehkä Jumalan pyhä henki oli jo puhunut mun sydämeen tai jotenkin vaikuttanut, mutta mä tiesin, että nyt mä oon oikealla tiellä. Ja jotenkin mun sydämeen tuli myös sellaiset ajatukset, että se ei haittaa, kuinka lukenut mä oon. Se ei haittaa, osaanko mä soittaa trumpettia tai pianoa tai kitaraa. Mä en niitä mitään osannut oikeastaan soittaa, vaikka olin kokeillut tai harjoitellutkin. Mutta jotenkin mun sydämeen tuli semmoinen ajatus, että tai se tuli mun koko minuun, että mä oon rakas Jumalalle. Ja se, mitä hän on tehnyt nyt minun elämässä, se ei ole minun ansioita. Hän ei olisi tehnyt sitä yhtään paremmin, vaikka mä osaisin soittaa mitä, tai jos mä olisin koulunkäyntiä, jos mä olisin lukenut vaikka kuinka pitkälle. Vaan se, että hän rakasti ja rakastaa minua sen takia, että mä olen ihmispoloinen. Suuri Jumala rakastaa ihmistä. Luotujaan hän rakastaa. Se on jotain suuremmoista. Ja mä toivoisin, että jokainen ihminen saisi sen kokea. Jos me luetaan tästä eteenpäin, mennään vähän eteenpäin 18 jakeeseen. Täällä lukee näin. Tämän käskyn minä annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Jotkut ovat sen hyljänneet ja siksi joutuneet uskossaan haaksirikkoon. Mä koin silloin myös, että mä sain hyvän oman tunnon Jumala edessä. Mä olin siis 16-vuotias vai 15-vuotias, kun tämä tapahtui, tämä uskoon tulo. Sitä ennen mä olin tehnyt kumminkin joitakin pahoja asioita. Ehkä paljonkin, mutta joitakin muistan ihan selkeästi, että olin rikkonut, olin varastanut, olin valehdellut. Mutta ja ne oli kyllä sovittu ja sillä lailla vanhempien kanssa ja näin, mutta silti se oli vielä niin kuin monta pykälää parempi, kun sai Jumalan kanssa sopia asiat. Sitä sai hyvän oman tunnon. Ja tässä on semmoinen paikka, että meillä on taistelu täällä maailmassa. Me taisteltaisiin jalotaistelu. Me oltaisiin kuuliaisia sille kutsulle, minkä Herra on meille antanut. Minkä hän on esittänyt sinulle ja minulle. ja säilytettäisi usko ja se hyvä omatunto. Ja se on vaan tosi asia, että tässä vaelluksen aikana, tässä meidän elämän aikana, niin se meidän hyvä omatunto, se on jatkuvassa paineessa. Sielun vihollinen tietää, mihin iskeä, mutta silti me saadaan Herran edessä olla, me saadaan tulla hänen eteensä, me saadaan pyytää meidän laiminlyöntejämme, meidän syntejämme anteeksi, ja hän verellään puhdistaa, kun me tehdään parannusta. Ja älä sinäkään hylkää tuota hyvää omaa tuntoa. Jos sun omalle tunnulle tulee jotain, niin sovi ne asiat. Sovi ne asiat Herran edessä, mutta varmasti myös ihmisten kanssa tai ihmisten edessä. Jos et sä näin tee, niin tässä sanotaan, että nämä ihmiset, joista tässä sanotaan, ne ei ollut hyljännyt uskoa, mutta ne oli hyljännyt hyvän oman tunnon, ja sen takia niiden usko joutui haaksi rikkoon. Mennään taas vähän eteenpäin, toisen luvun alkuun. Ollaan edelleen täällä Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle. Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi. Yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Jeesus Kristus. Hän antoi itsensä lunnaaksi kaikkien puolesta todistukseksi oikeaan aikaan. Tässä Paavali kertoo, että yhden välimiehen Jumala on antanut, oman rakkaan poikansa. Ja nyt se on meidän suuri armomme, meidän suuri ilomme, että Jeesus Kristus on se, joka edelleen pelastaa ihmisiä, kutsuu yhteyteensä ja kutsuu matkalle, joka päämäärä on taivaan kodissa. Tämmöiset sanat mulla oli tähän alkuun. Nyt me saadaan kuulla yksi laulu, ja tämän laulun jälkeen sitten on Eino Koitsisen vuoro jakaa meille Herran sanaa.
Tuo kolmatta adventtisunnuntaita. Hyvät katsojat, ollaan Jeesuksen nimessä tässä koolla ja laulettu hyviä lauluja näiden upeiden laulajien kanssa, ja kiitos Kimmolle hyvästä aloituksesta, ja minä jatkan tässä nyt Jeesuksen nimessä. Ja on lähetys sunnuntai, me muistetaan lähettejä tänään, ja ilman heitä ei kukaan olisi uskoon tullut. Mutta minä haluan kertoa maailman parhaimman lähetystyöntekijän opetuksia. Niitä löytyy tältä Raamatusta. Luetaan nyt aluksi niin Matteus 4 ja 18 ja 22. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrean, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen. Sillä he olivat kalastajia. Hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niihin jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sepedoksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä venheessä isänsä Sepedeoksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon, ja hän kutsui heidät. Ja niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Oli aika tehokkaita sanoja tuolla Jeesuksella. Tässä ei kerrota muita sanoja, ehkä hän saattoi sanoa muitakin, mutta ainakin Raamatusta voi lukea semmoisenkin kohan, että Jeesus sanoi niin paljon sanoja, että ei koko maailmaan kirjat sopisi. Niin ehkä hän tässäkin sanoi joitakin muitakin. Mutta tehokkaita ne oli, sillä nämä miehet, Pietarikin ja tämä Andreas, ne olivat ammattikalastajia, niin kuin nämä toisetkin. Ja niin ne vain jättivät sen homman ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Se oli voimakas kutsu. Annettiin kutsu ja luvattiin jotain. Mitähän tässä oikein luvattiin? Minä teen teistä ihmisten kalastajia. No on se erikoista. Ihmisiäkin täytyy ruveta kalastamaan. Mutta nämä on niitä hienoja kielikuvia, mitä Jeesus käytti jatkuvasti, kun hän kutsui ja opetti ihmisiä. Mutta aivan tärkein asia tässä lähetystyössä ja lähetysasiassa niin on ensimmäisenä kutsu. Se on hyvä lähteä, jos joku kutsuu, eikö vaan? Mullakin olisi ollut aika vaikeaa änkäytyä tähän esimerkiksi puhumaan, jos ei olisi kukaan kutsunut. Olisi voinut olla, että olisi tulla ulkopuolella ja joku kuva tuossa takapuolessa. Saattaisi olla näin. Mutta kun kutsuttiin, niin oli sitten hyvä tulla. On tosi hyvä, että meitä kutsutaan. Ja on paras aina odottaakin kutsuja. Nämäkään miehet, niin ne ei ollut tulossa Jeesuksen seuraajiksi ennen kuin Jeesus kutsui. Sitten ne lähtivät ja niillä oli kyllä todella mielenkiintoinen elämä sen jälkeen. Jeesus alkoi opettamaan niitä ja ei tarvitse mennä kovin kauas tästä kun hän opettaa sit lisää, mitä pitää tehdä. Nimittäin hän alkaa opettamaan rukouksesta. Se on toinen asia, mikä on todella tärkeä. Käännetäänpä sivua. Matteus 6. Täällä on Isä meidän rukous. Tässä Isä meidän rukouksessa on meidän kaikki elämän asiat, mitä meidän tarvitsee rukoilla. Kun me sitä aletaan tutkimaan, tätä Isä meidän rukousta, niin kaikki löytyy. Ja kannattaa todella tutkia Isä meidän rukousta. Minä olen tästä saanut paljon siunausta lähiaikoina, kun olen tätä tutkinut ja tehnyt niin kuin tässä sanotaan. Jeesus sanoi, että näin pitäisi rukoilla. Ja yksi kohta tässä erikoisesti nyt tähän liittyvä. Nämä kaikki muutkin on elämään liittyviä, niin kuin sanoin, mutta tämä yksi kohta, mikä käy tähän, kun on kutsu. Jae 10, kuudes luku Matteus evankeliumia, jae 10, se loppuosa siitä. Tapahtukoon sinun tahtosi. Vielä erikoinen myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tätä Jeesus opettaa rukoilemaan sen jälkeen, kun hän on kutsunut meidät seuraansa. Et seuraava askel sitten aletaan rukoilemaan. Kun hän on antanut meille synnit anteeksi, niin kuin me kuulimme, Kimmo kertoi siitä. Ja niin minäkin, kun olin tullut uskoon, enhän minä edes osannut rukoillakaan ollenkaan. Mutta sitten pikkuhiljaa oppi ja löysin tämän Raamatusta, tämän rukouksen. Ja tapahtukoon sinun tahtosi. Joka on lukenut Raamattua, niin tietää, kuka tällä tavalla rukoili. No Jeesushan se rukoili. Jeesus rukoili omasta puolestaan. erikoisesti silloin, kun hänelle oli tapahtumassa jotain järkyttävää oli tapahtumassa, mutta myöskin tosi tärkeää meidän kannalta. Tosi tärkeää. Nimittäin siellä, katsotaanpa sekin. Missä kohtaa se nyt on? Se on Luukas 22:42. Jeesus oli Getsemaanessa. Hän oli opetuslasten kanssa siellä rukoilemassa, ennen kuin hän meni ristinpuulle sovittamaan minun ja sinun syntejä. Hän tiesi, mitä oli tulossa. Hän oli jo sen alun perin suunnitellut isän kanssa siellä taivaassa ja pyhän hengen kanssa, mitä tapahtuu siellä, kun hän lähtee tänne maan päälle tuomaan tätä pelastusta meille. 42 jakeessa sanotaan näin, 22:42 Luukas. Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Tässä Jeesus rukoili, että tapahtukoon sinun tahto, Isä. Hän oli ihmisenä silloin ja hän tiesi, miltä tuntuu, kun ruoskitaan ensin täysin verille ja hakataan ja sitten vielä naulitaan ristille. Hän tiesi, miltä se tuntuu. Hän tietää, miltä meistäkin tuntuu. Hän sanoi, että jos tämä malja jotenkin voisi mennä vielä ohi, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan niin kuin sinä. Ja niin tapahtui, että taivaasta tuli vahvistajia. Tässä lukee seuraavassa jakeessa. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Jeesus taisteli tosissaan. Hän taisteli meidän puolesta tässä. Ja jos ei olisi näin tapahtunut, niin meillä olisi aika huonot tilanteet jokaisella. Ei olisi mahdollisuutta. Mutta nyt, kun hän teki isän tahdon, rukoili, että tapahtukoon sinun tahto, niin voitto tuli. Hän sai taivaasta väkevän vahvistuksen. Enkeleitä ilmestyi ja kosketti häntä vahvisti. Näin tapahtuu meillekin, kun me rukoillaan. Jumalan tahtoa. Meitä vahvistetaan ja tulee vahvistus ihan varmasti. Kiitos Jumalalle. Jeesus siis opettaa meitä rukoilemaan tänä päivänä. Luetaan tätä Raamattua, katsotaan mitä rukouksen kohdalla sanotaan, rukouksesta sanotaan muuallakin. Hän opettaa meitä rukoilemaan sinnikkäästi, ihan niin kuin hän teki. Hän on esimerkki tässä. Ja sanoo, että seuratkaa minua, tehkää niin kuin minä teen. Silloin tulee vahvistus, meitä vahvistetaan. Kiitos Herralle. No niin, siinä oli kutsu ja sitten se opetus rukoilemaan. Kyllä hän opetti paljon muutakin, mutta nämä on ne tärkeimmät asiat, mitä meidän elämässä voi olla. Että me saadaan häneltä kutsu ja kuuntelemme hänen opetusta rukouksesta. Ja myöskin teemme sitten sen sillä lailla, kun hän on sanonut. Mutta sitten kolmas asia, josta usein sanotaan, että on lähetyskäsky olemassa. Lähetyskäsky. Mutta se on aika mielenkiintoista, kun se katsoo kaikista evankeliumista. Joka evankeliumissa on tietynlainen lähetyskäsky, mutta usein me luetaan vain Matteuksen evankeliumista sitä. Mutta mä ajattelin niin, että eipäs luetakaan nyt Matteuksen evankeliumista, vaan luetaan se Luukkaan evankeliumista. Tämä lähetyskäsky. Luukkaan evankeliumin viimeinen luku, 24, kertoo tästä. Tällä tavalla he sanovat nämä opetuslapset niin vähän eri sanoilla saman asian niin kuin mekin. Jos meiltä kysellään jostain asiasta, niin ei tule ihan samanlaista vastausta keltään. Tai sitten meidän pitää lukea se paperista. Mutta jos muuten kysytään, niin aina tulee pieni ero. Sen takia nämä on, mikään näistä ei ole ristiriidassa, vaan ne ovat vain toisin sanoin sanottuja sanoja. Nyt Luukkaassa lukee tällä tavalla, tästä käskystä, kun meille tulee tämä käskykin. Kun me on saatu kutsu ja sitten me rukoillaan, sitten tulee ohjeet, mitä meidän tulee tehdä seuraavaksi. Tämmöinen täällä on, 24, 45 ja 49. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. On tärkeä asia, että me käsitämme kirjoitukset. Ja hän tekee sen. Hän avaa meidän ymmärryksen. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Ja te olette tämän todistajat. Siinä oli tämä käsky. Luukkaan mukaan, mutta sitten jatkuu. Siinä on ehto tässä käskyssä. Ei nyt lähetä töytäilemään ihan miten vaan. Jos tulee käsky, niin pitää vähän kuunnella, että onko siellä vielä jotain sanottavaa, eikä jo mennä tuolla jo vähän liian aikaisin. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Tämä on tärkeä asia. Tässä oli käsky, mutta myös kielto heti perään. Menkää, mutta top, ei vielä mennä. Ei vielä. Hetkinen. Joo, jos ADHD on, niin sitä lähtee kuule justi eikä melkein. Jos saa käsky. Herra käyttää väkevästi niitä, joilla on ADHD, kun se saa vallata. Kyllä sitten mennään eikä meinata. No niin, tämä oli tämmöinen tähän väliin. Okei, mitä siellä vielä sanotaan? Luukashan kirjoitti vähän muutakin. Varmaan joku muistaa sen, että Luukas kirjoitti apostolien teot. Sama mies. Hän täällä vielä jatkaa sitä, mitä Jeesus sanoo vielä siinä. Erikoisia asioita täällä, hienoja kertomuksia, tämä maailman parhaan lähetystyöntekijän neuvoja, opetuksia, apostolien teot alussa siinä ensimmäisessä luvussa. Siinä kerrotaan, mitä tapahtui. Vielä uudestaan tämä, kun Jeesus sanoo täällä neljäs jae ensimmäistä lukua siitä vähän eteenpäin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, niin hän käski, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan nyt tulee se tärkeä asia, mikä koskee meitä kaikkia. Kuuntelepas nyt. Tai jos sulla on siellä raamattu, niin alleviivaa tämä kohta. Kyllä kaikki muutkin on hyviä kohtia, mutta tämä erikoisesti. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kiitos Jumalalle. Hän siis käski ja kielsi ja käski samassa asiassa, samassa yhteydessä. Hän sanoi, että Kohta tulee lähteä, mutta ei vielä. Nyt odotetaan. Ja niin ne odottivat. Ne oli yhdessä siellä koolla. Täällä sanotaan jatkossa, että ne oli vaimojen kanssa siellä nämä miehet. Ne oli siellä 120 noin oli koolla ja ne odottivat temppelissä siellä, että milloin tapahtuu tuo, mitä Jeesus sanoi. He rukoilivat siellä, kiittivät Herraa, iloiten siellä, niin kuin tuossa Luukkaan evankeliumin lopussa sanotaan. Ja siellä sanotaan, että Herra oli heidän kanssaan, mutta ei ollut vielä tullut voima korkeudesta. Tämä on jotain erikoista. Voima korkeudesta. Kiitos Jumalalle. Ja nyt, kun me ollaan tässä ajassa, lopun ajassa, voisin sanoa, että ollaan 11 hetkellä. Ne, jotka nyt ovat lähdössä lähetystyöhön tai mihinkä tahansa, tai se lähetystyö on sitä, kun avaa kotioven ja lähtee ulos, niin silloin alkoi lähetystyö. Niin se vaan on. Ja nyt ollaan siis 11 hetkissä, tarkoittaa sitä tässä Raamatussa, että pian loppuu tämä ajanjakso, missä me nyt eletään. Tulee toisenlainen ajanjakso. Jeesus tulee toisen kerran. Mutta sitä ennen, 11 hetkellä vielä lähetetään vaan viemään sanaa. Vielä on aika, vielä on vähän aikaa lähteä viemään sanaa. Ja sama palkka on, kun olisi lähtenyt aamusillakin töihin. Ihan sama. Kiitos Jumalalle. Nyt nämä odottivat siellä innossa ja varmasti, että mitähän ihmettä se vielä isompi voima. Jo Jeesus antoi niille jo voimaa kummasti siihenkin asti. Ei ne ihan voimattomia ollut, mutta kyllä ne vielä epäili siellä ja kaiken näköisiä sattui siinä. Mutta sitten kun voima tuli, täällä toisessa luvussa sanotaan, ja tuli yhtäkkiä, se on toinen jae, humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytettyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Nytten tuli se helluntaivoima. Tämä oli helluntaipäivä, kun tämä tapahtui. Pyhä henki laskeutui väkevästi. Ja siitä seurasi heti välittömästi armolahjoja. Alkoivat puhumaan kielillä ensimmäisenä. Kiitos Jumalalle. Ja tulta tuli heidän päälle oikein näkyvällä tavalla. Mutta se oli semmoista tulta, ettei tukka palannut. Joo, ei palannut. Mutta paloi kaikki muut huonot ajatukset siltä päästä. Ne meni poroksi. Kun pyhä henki tulee, niin meidän ajatusmaailmakin muuttuu justiin. Minä olen itse kokenut tämä, kun pyhä henki täytti minut. Minä aloin puhumaan kielillä ja rakkaus tuli. Se oli aivan käsittämätön asia. Tuntut hetkinen, ei ole yhtään vihaamista missään. Kukaan ei ole tehnyt mullekaan mitään pahaa. Ei mitään. Tuli valtava rakkaus. Se on semmoinen voima tämä, että sen jälkeen voi mennä minne vaan. Ei tarvitse pelätä. Rakkaus poistaa pelon kokonaan. Ja niin nämä, jotka olivat pelossaan siellä lukittujen ovien takana, nämä opetuslapset, ne lähtivät, ikkunat oli avattu, kadulla kulkijat kuuntelivat, että mitä ihmettä, siellä puhutaan vaikka mitä maan kieliä, erilaisia kieliä. Ja sitten ne jo luulivat, että nyt ne on humalassa. No niin, sitä saattaa luulla. Luulo ei ole tiedon väärti. Täytyy tietää eikä luulla. Ne on nämä asiat semmoisia. Ne on koettava itse sydämessä. Muuten luulee vaan. Niin. Mutta sitten kun Herra tulee ja täyttää pyhällä hengellä, ei tarvitse luulla, vaan sitten tietää, että nyt on voimaa. Ja nyt mennään sitten. Nyt saa lähteä. Sitten te menette. Ja sitten te menette. Minnekä sitä mentiin? No ei se Pietari kovin pitkälle mennä. Täällä sanotaan, että niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettäväksi ja ottakaa minun sanani korvine. Olipas tulluna puhtia veljelle, joka kielti Jeesuksen ja lähti karkuun. Kyllä oli muuttunut. Niin pyhä henki muuttaa meidät. Hän kun tulee ja kastaa meidät tulella taivaasta, hallelujaa, niin alkaa tulemaan tämmöistä tekstiä. Ei Pietari lähtenyt kovin kauas, hän meni sinne ulos vaan. No sanotaanko nyt, kun tässä jakeessa 8 sanotaan niin, että tulette olemaan minun todistajani, te tulette olemaan. Ei ollut mitään epäilyksiä, että saattaa olla, että jotkut teistä tai ei, vaan te tulette olemaan. Jerusalemissa, no mitä se nyt tarkoittaisi meille? Se tarkoittaa, että Pietarsaarissa. Se on niin. Sitten seuraavaksi sanottiin, että Juudeassa, Samariassa. Mitä se nyt tarkoittaisi? No Suomessa. Täällä on Savo ja muitakin paikkakuntia. Niin, Lappi ja Etelä-Suomi ja sinne lähdetään. Mitäs sitten vielä? Maailman ääriin saakka. Joka paikkaan, ympäri maailmaa. Täältäkin seurakunnasta on lähtenyt monta. Tästä seurakunnasta. Ja taitaa olla nettekin lähdössä vielä 11 hetkellä. Että rukoillaan, että näin pääsee tapahtumaan, jos on Jumalan tahto. Kiitos Herralle. Eli siis on erilaisia lähetystä. Ei kaikki lähde ulkomaille. On myös tässä Pietarsaaressa tehtävä työtä. Tässä Saalemissa. Tästä käsin tehtävä työtä. Sitten lähdetään ympäri Suomea tietysti. Minäkin olen tullut sieltä Itä-Suomesta tänne. Ja Tuomaskin on tullut Alajärviltä. Se on missä ihmeen kaukana se Alajärvikin. On se Suomessa vissiin. Mutta kumminkin, niin on vaan tänne tullut, mutta Tuomaskaan itse tulluna tänne, mä tulen tässä. Ei, vaan Tuomas kutsuttiin tänne. Niin minutkin kutsuttiin. Kutsuttiin. Sitten rukoiltiin, että Herra vahvista tämä ja Herra vahvistaa. Ja sitten ollaan siellä, minnekä kutsutaan. Ollaan ensin omalla paikkakunnalla. Sitten se voi kutsu tulla jonnekin vähän eteemmäksi. Ja sitten maailman ääriin. Näin ollaan kaikki lähetystyöntekijöitä. Ne, jotka tätä nauhoittaa, siellä istuu 4 väkevää veljeä. Kaikki olette lähetystyöntekijöitä. Niin se on. Laulajat kaikki. Kaikki. Lähetystyöntekijöitä ollaan. Me on saatu kutsu Jeesukselta, väkevältä, ristin mieheltä. Sitten hän opetti meidät rukoilemaan. Sitten hän käski meidät lähtemään, mutta sitä ennen hän täytti pyhällä hengellä tulemaan. Hallelujaa. Tässä järjestyksessä kun menee, niin menee paljon paremmin. Kyllä vihollinen yrittää kapuloita rattaisiin silti laittaa, mutta ei onnistu kapulla katkii ja kun on niin hyvät rattaat. Hallelujaa. Kiitos Herralle. No niin. Joo, sitten minä kerron yhden semmoisen, mikä väkevä omakohtainen kokemus on. Mulla monta niitä, mutta eihän tässä nyt ruveta antamaan kuin yksi tippa, vaan kerrallaan. Niin se laitetaan öljyäkin tuonne rattaaseen. Yksi tippa kerrallaan. Ei kaaveta koko pönttöä sinne. Tämä oli Veikko Mannisen, tämä väkevä veli, joka on nyt taivaassa siellä, niin hänen opetustansa. Että opetusta pitää antaa vain tippa kerrallaan. Eikä kaataa kaikkia Raamatun kertomuksia kertaheitolla niskaan. Niitä ei muista kukaan mitään. Mutta kun yksi tippa, niin se muistaa. No niin, yksi tippa siitä johatuksesta, minkälaista johatusta koen. No minähän olen eläkemies. Eläkkeellä semmoinen firma kuin Varma maksaa eläkkeen. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. On kyllä väkevä firma. Joo. No niin, ja sitten olin maailman suurimmassa firmassa töissä. Saatte arvailla ihan koko illan, vaikka mikä firma se oli, mutta niin minä olin. Ja jäin eläkkeelle. Mutta sitten kun lähdettiin, kun ollaan siltä Outokummusta Arjan kanssa, minun vaimon kanssa kotosi ja oltiin Pietarsaarissa, sitten meille yhtäkkiä tuli eteen. Jumala nimittäin johattaa aina semmoisien, mikä se nyt on, kun tulee joku eteen. Auttakaa nyt vähän, kun mulla jäi se sana jonnekin taskuun. Tilanteen kautta, kun tulee erilaisia tilanteita ihmiselle. No meille tuli semmoinen tilanne, että anoppi kuoli. Ja sitten jäi pieni mökki punainen tuonne Outokumpuun. No mitäs mökille tehdään? Sitten me Arjan kanssa ajateltiin, että kun ei muut ota sitä, niin otetaan me se mökki. Me otettiin se mökki 4 vuotta sitten siellä Outokummussa yhdellä kylällä, meidän kotikylällä, jossa me oltiin synnytty ja tavattu toisemme ja meillä oli hyvin rakas se mökki. Me lunastettiin se ja ruvettiin rakentamaan sitä vähän paremmaksi korjaamaan, kun siinä oli paljon lahoja ja semmoisia vikoja. Ja niin me muutettiin sinne kesäksi sinne Outokumpuun. Ja arveltiin, että nyt on mukava täällä lomalla olla ja mennään tuonne järvelle kalastamaan ja korjataan mökkiä ja kiitellään Herroa, että nyt tässä ollaan ihan vapaalla. No sitten siellä oli yksi seurakunta Kaavilla semmoinen, jolla ei ollut paimenta, ja kun ei ole paimenta seurakunnassa, niin kututtaa vierailevia julistajia sieltä sun täältä. Ja ne olivat saaneet kuulla, että Koistisen Einokki on nyt 50 kilometrin päässä, että se tulloo hyvin halavalla varmaan puhumaan. No tietysti minä menin halavalla, en minä mitään ottanut. Ja menin sinne puhumaan ja se oli vasta johatusta. En tiennyt mitään, minä luulin, että kumpahan jotain puhutaan, ei tässä mitään paineita. Että otetaan vanha saarna, mikä tällä Saalemissa on puhuttu. Minä vähän katsoin lappua. Joo, tämä on selvä. Puhutaan se. Sitten minä menin sinne kokouksiin ja rupesin istumaan penkille ja lauluryhmä rupesi laulamaan. Ja ne oli niin väkeviä lauluja, että minä kuulet siellä uudistun siinä penkissä kertaheitolla sen laulujen aikana. Puhuin kielillä ja täytyin pyhällä hengellä niin väkevästi. Minä arvin, että on se kumma, kun on tullut enkelkuorokin tänne laulamaan. Kaikki tuntui semmoiselta sitten. Sitten kun minä menin puhumaan siihen pönttöön, ja puhuin sen puheen. Eihän se ollut ollenkaan semmoinen puhekaan, mitä täällä Pietarsaarissa oli puhunut. Kyllä ne täälläkin siitä tykkäs, mutta sitten ne vasta tykkäs, kun siellä, kun pyhä henki voiteli sen väkevästi. Ne sanoivat, tulivat sanomaan mulle, että kuule, nyt me kuultiin paimenen ääni. Että tule tänne paimeneksi. Minä täällä ehkä savolaiset kuule. Työ ottaa semmoisia vitsinvientäjiä, että minähän olen eläkkeellä työalatta paimeneksi puhtumaan. Ei, ja minä nauroin siellä katketakseen. No nyt on vitsiä, mutta ne vaan vakavoitu hyvin vakavaksi. Kyllä me ollaan tosissaan. Ei se nyt näin nopeasti käynyt, kyllä siinä oli toinen kokous ja neuvoteltiin vähän, mutta niin, vaan 2 vuotta siellä paimenen. 2 vuotta. Eikä ollut mitään tarkoitusta mennä, mutta Jumala kutsu kuitenkin. Niin. Ja se oli hieno aika, tosi hieno aika. 2 vuotta Kaavilla. Jos kaavilaiset kahtoo, niin minä siunaan teitä. Oli tosi hieno olla siellä. 2 vuotta. No niin, nyt ollaan sitten täällä. Ja nyt päätellään tätä kokousta. Ja minä toivon ja rukoilen, että sinä, joka kuulit ja näit, että sinä kokisit sen, että sinun ei tarvitse pinnistellä ja ponnistella omilla voimilla. Kuule vain kutsu. Opi vain rukoilemaan. Sitten kun sä oot rukoillut, niin sitten kun Jeesus sanoo, että tule tänne ja tee tämä, niin tee se. Tee se. Silloin hän on sinun kanssa, antaa voiman, eikä tarvitse omalla voimilla ponnistella. Nyt rukoillaan ja kiitetään Herraa. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on Jumalan sana. Hallelujaa. Sinä olet se sana ja meillä on tämä luettava sana ja me olemme saaneet siitä lukea, miten sinä, Herra, ilmestyit ja opetuslapset saivat kokea ihmeitä ilman määrää. Ja mekin saatiin kuulla pelastussanoma sen kautta, kun sinä opetit nämä opetuslapset julistamaan sanaa ja he lähtivät liikkeelle, olivat siellä omalla paikkakunnalla ja vähän kauempana ja sitten tulivat Suomeen asti. Eli sanoma tuli tänne ja kiitos siitä, että saan olla tässä lähetyskokouksessa, Herra, ja ihmetellä ja kiittää siitä, mitä sinä olet tehnyt, kun sinä läksit ensin sieltä taivaasta ja tulit tänne tekemään tyhjäksi vihollisen tekoja. Kiitos Golgatasta, Herra. Kiitos siitä, että saadaan nyt lähestyä tätä joulua ja jouluna, Herra, on sinun syntymäpäiväsi muistohetki ja me muistetaan sitä, että sinä tulit tänne alas ja me kiitetään sinua, että sinä lähdit sieltä, vaikka tiesit, että on tosi vaikea tehtävä Mutta kun sinä tulit tänne pyhän hengen voitelemana, kaikki onnistui. Kiitos Herra, että sinä siunaat samalla tavalla meitä. Täytä meidät pyhällä hengellä tulella, Herra. Kiitos, että ilmestyt Jeesus, ilmestyt kaikissa kodeissa, missä katsotaan, joka paikassa, missä nyt katsotaan. Siunaa, Herra, kosketa, Herra, anna sinä kutsu, anna sinä voima rukoilla, anna sinä johdatus lähteä vaikka naapuriin. Se on lähetystyötä, viemään vaikka joululehtiä sanomat, Jeesus rakastaa sinua. Tai jonkun luo, yksinäisen luo lohduttamaan, sairaan luo auttamaan, masentuneen luo käymään. Halleluja, sinä olet meidän lohduttajamme, auttajamme, pelastajamme, Jeesus. Herra, siunaa kaikki lähetystyöntekijät ympäri maailmaa. Siunaa ne, jotka on täältä lähteneet, ja siunaa ne, jotka vielä lähtevät. Herra, kiitos lähetyksestä, Herra, että saamme olla sinun käsissä, saamme olla kaikki lähetystyöntekijöitä. Sinä oot lähettänyt meidät erilaisiin tehtäviin ja me ollaan ihan samaa arvoisia kaikki. Hallelujaa! Me ylistetään sinua, Jeesus, yhdessä. Kiitos, mitä tulet tekemään Suomessa. Siunaa tätä maata tänä jouluna. Siunaa, kun tämä koronaepidemiakin on täällä riehumassa ja ympäri maailmaa. Siunaa, että se herättää ihmisiä etsimään pelastusta. Kiitos, että taivaassa ei ole koronaa. Kiitos, että siellä ei ole mitään syntiä eikä murhetta. Ja sinnehän sinä haluat meidät pelastaa. Siunaa, että me teemme parannusta tänä joulun seutuna. Herra, me menemme polvillemme sinun kasvosi eteen, ristin juurelle. Anna meille anteeksi. Kosketa meitä ja puhdista meitä niin, että me voimme viedä tätä sanomaa. Täytä meidät pyhällä hengellä tulella. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos tästä hetkestä. Me jäämme ylistämään sinua Jeesus. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen. Siunausta, ystävät.